Lidia Voideș din Târgu Mureș citește studiul pastorului Dragomir Stancu din Deva.
Vom citi din Evanghelia după Matei, de la capitolul 23, versetele 27 la 39. Vai de voi, cărturari și farisei fățarnici, pentru că voi sunteți ca mormintele văruite, care pe din afară se arată frumoase, iar pe dinăuntru sunt pline de oasele morților și de orice fel de necurăție. Tot așa și voi, pe din afară vă arătați drepți oamenilor, dar pe dinăuntru sunteți plini de fățărnicie și de nelegiuire. Vai de voi, cărturași și farisei fățarnici, pentru că voi zidiți mormintele profeților, împodobiți gropile celor drepți și ziceți, dacă am fi trăit noi în zilele părinților noștri, nu ne-am fi unit cu ei la vărsarea sângelui profeților. Prin aceasta mărturisiți despre voi înșivă că sunteți fii celor ce i-au omorât pe profeți. Voi dar umpleți măsura părinților voștri. Șerpi, pui de vipere, cum veți scăpa de pedeapsa iadului? De aceea, iată, vă trimit profeți, înțelepți și experți ai legii. Pe unii din ei îi veți omorâ și răstigni, pe alții îi veți bate în sinagogile voastre și îi veți persecuta din cetate în cetate, ca să vină asupra voastră tot sângele nevinovat care a fost vărsat pe pământ, de la sângele dreptului Abel până la sângele lui Zaharia, fiul lui Barachia, pe care l-ați omorât între templu și altar. Adevărat vă spun că toate acestea vor veni peste generația aceasta. Ierusalime, Ierusalime care îi omor pe profeți și îi ucis cu pietre pe cei trimiși la tine, de câte ori am vrut să-i strâng pe copiii tăi cum își strânge găina pui sub aripi, dar n-ați vrut. Iată că vi se lasă casa pustie, căci vă spun că de acum încolo nu mă veți mai vedea până când veți zice, binecuvântat este cel care vine în numele Domnului. Și în al treilea studiu din Marele Discurs al Domnului Isus intitulat Tot cele șapte vaiuri împotriva cărturarilor și fariseilor, ne vom ocupa de trei lucruri. De ultimele două vaiuri, vaiul osândirii veșnice a ipocriților și vaiul osândirii veșnice a criminalilor trimișilor lui Dumnezeu și de consecința respingerii lui Hristos și a tuturor apelurilor lui. Al șaptelea vai din discursul Domnului Isus pe care l-a rostit asupra cărturarilor și a fariseilor este vaiul osândirii veșnice a acestor ipocriți. Evanghelistul Matei l-a citat pe Fiul lui Dumnezeu, spunând în continuare cărturarilor și fariseilor, în curtea cea mare a templului, înaintea unei mulțimi imense care îi asculta, vai de voi cărturari și farisei fățarnici! Pentru că sunteți ca mormintele văruite, care pe din afară se arată frumoase, iar pe dinăuntru sunt pline de oasele morților și de orice fel de necurăție. Tot așa și voi, pe din afară vă arătați drepți oamenilor, dar pe dinăuntru sunteți plini de fățărnicie și de nelegiuire. Versetele 27 și 28. Când am tratat studiul intitulat Religia exterioară și cea interioară, volumul 4, studiul 15, am văzut că în Evanghelia după Luca, capitolul 11, versetul 44, Domnul Iisus a asemănat pe cărturași și pe farisei cu morminte ascunse. Evanghelistul Luca l-a citat pe Mântuitorul spunând, vai de voi, cărturași și farisei fățarnici, pentru că voi sunteți ca mormintele care nu se văd și peste care oamenii umblă fără să știe. În acest verset, Fiul lui Dumnezeu ne-a arătat că exact așa erau cărturarii și fariseii, ca un mormânt care nu se vedea și pe care nimeni nu-l bănuia, dar care totuși exista și era plin de osemințe necurate. Iar în textul citit, Dascărul Divin îi aseamănă pe cărturari și pe farisei cu morminte văruite care se vedeau. În Cartea Numeri, capitolul 19, versetul 16, ni se spune că cine se atingea de un mormânt era necurat 7 zile, chiar dacă nu-l vedea. În Israel, oamenii obișnuiau să-și înmormânteze morții pe marginea drumurilor. Apoi, evreii mai obișnuiau să văruie mormintele înainte de fiecare Paște, după ce încetau ploile din timpul iernii, ca niciun pelerin care mergea la templu cu ocazia celei mari sărbători să nu se pângărească de vreun mormânt. În zilele însorite ale primăverilor, șiragurile de pelerin care mergeau la Ierusalim vedeau încă de la distanță aceste morminte văruite albindu-se. Aceste morminte se vedeau frumoase, în special în diminețile însorite de primăvară. dar care în interior erau pline de osăminte necurate. Evrei credeau că spiritele rele locuiau în morminte, în trupuri moarte și în animale necurate. A atinge cineva un mormânt sau un trup mort însemna a contracta demoni și a mânca animale necurate însemna a înghiți duhurile. Acesta era tabloul cărturarilor și al fariseilor în care Mântuitorul i-a pictat și pe care îl înțelegeau toți evrei care erau de față. Faptele exterioare ale cărturarilor și ale fariseilor erau plăcute oamenilor, numai că sufletul lor era negrul ca infernul de fățărnicie și de tot felul de nelegiuiri și tixit de demon. Aceste duhuri de ipocrizie bântuie și în lumea creștină. Shakespeare a zis că cineva poate să zâmbească mereu și totuși să fie un ticălos, să umble în maniera celei mai mari smerenii și totuși să fie arogant. Și tot acest mare dramaturg a spus că nimic nu este mai greu pentru un om decât să descopere că este bun și că odată ce a ajuns să știe că este bun, bunătatea lui a și luat sfârșit. Chiar și autorii cărții sacre a evreilor, Midrash, au trebuit să recunoască atunci când au afirmat că în lume erau 10 măsuri de ipocrizie, dintre care 9 măsuri erau în Ierusalim. Ipocrizia este unul dintre cele mai mari păcate. Cât de urâtă este ipocrizia în ochii lui Dumnezeu, se vede nu numai în acest text lung cu cele 8 vaiuri pe care le-a rostit Domnul Iisus asupra cărturarilor și a fariseilor, ci și în prima perlă a învățăturii Mântuitorului de pe mărgeaua predicii Caraz, pe care a adresat-o ucenicilor, cât și tuturor urmașilor lui, atunci când a zis în legătură cu fățărnicia. Evanghelistul Luca l-a citat pe Fiul lui Dumnezeu spunând: în vremea aceea, când se strânseseră mulțimile cu miile, așa că se călcau unii pe alții, Iisus a început să spună ucenicilor săi: mai întâi de toate, păziți-vă de aluatul fariseilor, care este fățărnicia. Contemplarea acestui tablou cu cele 8 vaiuri rostite asupra cărturarilor și a fariseilor este foarte dureroasă și umilitoare, pentru că el este și tabloul naturii noastre decăzute din întreaga eră creștină de 2000 de ani. Analele istoriei ne arată că nu este măcar unul dintre aceste 8 mari păcate ale cărturarilor și ale fariseilor care să nu se vadă și în viața multora care se numesc creștini. Lucrul acesta ne demonstrează că cei mai mulți care își zic creștini, în loc să-L urmeze pe Hristos, ei se află pe urmele pașilor cărturarilor și ai fariseilor care se duc spre cel mai mare dezastru. Să învățăm din aceste 8 vaiuri că dacă ipocrizia este atât de urâtă în ochii lui Dumnezeu, chiar și atunci când se află în viața unui creștin de rând, atunci cu cât este ea mai urâtă când se găsește în viața unui slujitor al Bisericii lui Hristos. Este grav să fim orbi, dar este de 1000 de ori mai grav să fim o călăuză oarbă. Comentatorul Rai a zis: dintre toți oamenii din lume, niciunul nu este vrednic de o sândă atât de mare ca un slujitor neîntors la Dumnezeu, care face această lucrare sacră ca o profesie oarecare și că nimeni nu va fi așa de aspru condamnat ca el. Al 8-lea vai pe care l-a rostit Dumnezeiescul nostru învățător asupra cărturarilor și a fariseilor este vaiul osândirii veșnice a criminalilor trimișilor lui Dumnezeu. Evanghelistul Matei l-a citat pe Fiul lui Dumnezeu spunând cărturarilor și fariseilor în curtea cea mare a templului, în auzul unei mari mulțimi: vai de voi, cărturari și farisei fățarnici, pentru că voi zidiți mormintele profeților, împodobiți gropile celor drepți și ziceți: dacă am fi trăit noi în zilele părinților noștri, nu ne-am fi unit cu ei la vărsarea sângelui profeților. Prin aceasta mărturisiți despre voi înșivă că sunteți fii celor care i-au omorât pe profeți. Voi dar umpleți măsura părinților voștri. Versetele 29 la 32. În versiunea Bibliei lui cu explicații, Berlamberg are la acest text o descriere admirabilă. El a scris: întreabă pe oamenii din timpul lui Moise care erau oamenii lui Dumnezeu și ei îți vor răspunde: Avraam, Isaac și Iacob, dar nu Moise. Moise trebuie ucis cu pietre. Întreabă pe contemporanii lui Samuel care erau oamenii lui Dumnezeu și ei îți vor răspunde: Moise și Iosua, dar nu Samuel. Întreabă generația din timpul Domnului Iisus care erau oamenii lui Dumnezeu și ei îți vor răspunde: profeții ca Samuel, dar nu Hristos și apostolii lui. Când am tratat studiul intitulat Condamnarea învățătorilor legii, volumul 4, studiul 16, am văzut că fariseii și cărturarii aveau o atitudine paradoxală față de proroci. Ei îi recunoșteau pe proroci ca trimiși ai lui Dumnezeu numai cu buzele, dar în realitate îi urau de moarte. Fariseii și cărturarii, ca unii care aveau cultul morților, venerau sfinții care au fost martirizați. Le ridicau monumente și le depuneau coroane și în cadrul cuvântărilor lor memoriale afirmau înaintea oamenilor, dacă ar fi trăit ei pe timpul strămoșilor lor, nu s-ar fi unit cu aceștia la vărsarea sângelui prorocilor. Ca poporul să nu le observe ura pe care o aveau față de proroci, cărturarii și fariseii zideau prorocilor din vechime morminte monumentale, de vreme ce pe cei care erau în viață îi persecutau. Ei, în calitate de mari legiști, nu se puteau împăca cu prorocii, pentru că prorocii aveau alt spirit de învățătură. Prorocul Isaia l-a redat pe Dumnezeu zicând, urăsc lunile voastre cele noi și praznicele voastre. 1:14. Iar prorocul Mica l-a citat pe Dumnezeu spunând, ți s-a arătat, omule, ce este bine, și ce alta cere Domnul de la tine, decât să faci dreptate, să iubești mila și să umbli smerit cu Dumnezeul tău. Capitolul 6, versetul 8. Aceasta era esența mesajului prorocilor. Or, tocmai lucrul acesta era în cea mai mare discordanță și antiteză cu învățătura cărturarilor și a fariseilor. Pocăința prefăcută prin care ei arătau că se desolidarizau de strămoșii lor, ne spune Domnul Iisus că era o altă ipocrizie mare a cărturarilor și a fariseilor, deoarece el știa că ei tocmai atunci îi puneau la cale uciderea în ascuns a lui, care era cel mai mare proroc și chiar singurul fiu al lui Dumnezeu. Acesta era motivul pentru care Mântuitorul a zis acestor criminali mari, voi dar umpleți măsura părinților voștri. Versetul 32. Domnul Iisus mai întâi a atribuit cărturarilor și fariseilor pentru răutatea lor două epitete tăioase, șerp și pui de vipere. Și apoi i-a prevenit că ipocrizia îi duce sigur și inevitabil la cea mai mare pedeapsă, care sunt flăcările infernului, spunându-le, șerpi, pui de vipere, cum veți scăpa de pedeapsa iadului? Versetul 33. Învățătura Mântuitorului cu privire la pedeapsa din iad și răsplata din rai este fermă și expresă. Oricine nu ascultă de Evanghelia Împărăției Lui, nu crede în El și nu se pocăiește de ipocrizie și de toate celelalte păcate, este sortit în mod sigur și inevitabil infernului. Prin faptul că există rai și iad și că Dumnezeu suferă mult pentru oamenii păcătoși și necredincioși, El a trimis profeți și oameni înțelepți cu mesaje după mesaje de întoarcere de pe calea lor greșită, ca să nu poată să spună niciodată că nu au fost înștiințați. Acesta este felul în care lucrează Dumnezeu. El nu-i pedepsește pe oameni niciodată pentru păcatele lor înainte de a-i chema la pocăință și înainte de a bate la ușa inimii lor cu durere și întristare. Acesta era motivul pentru care Mântuitorul a spus în curtea templului cărturarilor și fariseilor, Israelului întreg și tuturor națiunilor de pe glob. De aceea, iată, vă trimit profeți, înțelepți și experți ai legii. Pe unii din ei veți omorâ și răstigni, pe alții îi veți bate în sinagogile voastre și veți persecuta din cetate în cetate. Versetul 34. Aici Domnul Iisus a vorbit despre persecuția apostolilor de către cărturari și farisei pe fondul și în termenii persecuției profeților din partea părinților acestor învățători falși. Poporul evreu, care a persecutat pe toți profeții din vechime în frunte cu conducătorii lor religioși, acum a urmat să-l răstignească pe Fiul lui Dumnezeu și apoi să-i persecute și apostolii. Mântuitorul, ca unul care știa toate aceste lucruri, prevenind națiunea aceasta și în mod special pe cărturari și pe farisei de pericolul în care se aflau, le-a zis, ați făcut și continuați să faceți aceste lucruri ca să vină asupra voastră tot sângele nevinovat care a fost vărsat pe pământ, de la sângele dreptului Abel până la sângele lui Zaharia, fiul lui Barachia, pe care l-ați omorât între templu și altar. Versetul 35. Domnul Iisus a acuzat poporul evreu pentru că istoria lui era plină de sângele profeților pe care l-a vărsat. Uciderea lui Abel de către fratele său Cain, menționată în Geneza, capitolul 4, versetul 10, este cunoscută aproape de toți. Dar uciderea lui Zaharia nu prea este cunoscută. Cine era acest Zaharia și cum a fost el ucis? Zaharia era fiul marelui preot Jehoiada. El, pentru că a mustrat Israelul, fiindcă l-a părăsit pe Dumnezeu, a fost ucis cu pietre în curtea templului, din cauza că regele Ioas a răsculat poporul împotriva lui. Citim această crimă crudă, care ne este redată în 2 Cronici, capitolul 24, versetele 20-22. Zaharia, fiul preotului Jehoiada, a fost îmbrăcat cu Duhul lui Dumnezeu. El s-a înfățișat înaintea poporului și a zis, așa vorbește Dumnezeu, pentru ce călcați poruncile Domnului? Nu veți propăși, pentru că ați părăsit pe Domnul și El vă va părăsi. Și au înălțit împotriva lui și l-au ucis cu pietre din porunca împăratului în curtea casei Domnului. Împăratul Ioas nu și-a adus aminte de bunăvoința pe care o avusese față de Jehoiada, tatălui Zaharia, și a omorât pe fiul lui. Zaharia a zis înainte de a-și da duhul, Domnul să vadă și să judece. Între evanghelistul Matei și aceste versete din 2 Cronici este o discordanță în ce privește numele tatălui lui Zaharia. Evanghelistul Matei îl numește pe tatălui Zaharia Barachia. El a scris, Zaharia fiului Barachia, versetul 35. Iar în textul din 2 Cronici pe care l-am citat, ni se spune de două ori, așa cum am văzut, că tatălui Zaharia era Jehoiada. Odată în versetul 20, Zaharia, fiul preotului Jehoiada, și a doua oară în versetul 22, Jehoiada, tatălui Zaharia. Din această contradicție aparentă dintre cele două texte, comentatorii au emis două variante. Unii ca Ieronim din Biserica Primară, cât și Rail și Lopuhim din ultimele două secole, au opinat că tatălui Zaharia avea două nume, Jehoiada și Barachia, pentru că mulți dintre evrei obișnuiau să poarte două nume. Spre exemplu, evanghelistul Matei avea două nume, Matei și Levi. Apostolul Iuda de asemenea avea două nume, Iuda și Tadeu. Iar alți comentatori ca Farar susțin o altă variantă, că unul dintre primii scribi ai manuscrisului evanghelistului Matei a copiat greșit numele lui Jehoiada și că datorită acestui fapt, Codexul Sinaiticus a omis cuvintele fiului Barachia. Tot așa se explică și faptul că un alt copist a luat acest nume greșit de Barachia din Matei, capitolul 23, versetul 35, și l-a incorporat în Evanghelia după Luca, capitolul 11, versetul 51. Acesta este motivul pentru care numai în codexul D figurează cuvintele fiului Barachia în Evanghelia după Luca, capitolul 11, 51, dintre toate codexurile și manuscrisele acestei evanghelii. Și prima variantă este verosimilă, dar noi, considerând că a doua variantă este autentică, o alegem pe aceasta. Se pune marea întrebare, de ce Domnul Iisus a luat dintre toți martirii din lumea Vechiului Testament pe aceștia doi, Abel și Zaharia? Toți comentatorii ca Barclay, Farrar, Campbell, Ellison și mulți alții au dat următorul răspuns. Ei au explicat că în canonul ebraic al Vechiului Testament, Geneza, în care figurează uciderea lui Abel, este prima carte, și 2 Cronici, în care este menționată uciderea lui Zaharia, este ultima carte din canonul Vechiului Testament și nu cartea lui Maleahi. Astfel, Domnul Iisus, când a menționat numele lui Abel și Zaharia, în versetul 35, a zis cu alte cuvinte cărturarilor și fariseilor, în auzul marelui lui auditoriu din curtea templului, părinții voștri au ucis pe proroci de la începutul și până la sfârșitul istoriei voastre scrise în Revelația lui Dumnezeu, așa că nu este de mirare că și voi uneltiți împotriva mea și că veți întrece cu mult crimele lor cu ceea ce nutriți în inimile voastre. De ce generația din timpul Domnului Iisus s-a făcut vinovată de tot sângele vărsat de la sângele lui Abel și până la sângele lui Zaharia? Evanghelistul Matei l-a citat pe Mântuitorul zicând cărturarilor și fariseilor, ca să vină asupra voastră tot sângele nevinovat care a fost vărsat pe pământ, de la sângele dreptului Abel până la sângele lui Zaharia. Adevărat vă spun că toate acestea vor veni peste generația aceasta, versetele 35 și 36. Răspunsul la această întrebare este pentru că farisei și cărturarii, cât și poporul evreu întreg, n-au vrut să se întoarcă de pe calea lor rea. Dumnezeu a lăsat în voia minții lor ca, ducându-și planul la îndeplinire în ce privește răstignirea lui, să cadă asupra generației lor toată vinovăția acumulată de-a lungul istoriei lor pentru sângele vărsat a tuturor trimișilor lui Dumnezeu. Comentatorul Lightfoot, Stanley și Farrar ne spun că erau în literatura religioasă ebraică multe tratate în legătură cu Zaharia din textul citit. Zaharia a prorocit în textul din 2 Cronici, pe care l-am citat mai înainte în acest studiu, că Dumnezeu va părăsi poporul evreu. El a zis, așa vorbește Dumnezeu, pentru că ați părăsit pe Domnul și El vă va părăsi. 2 Cronici 24:20. Din cuvintele lui Zaharia, pe care le-a rostit în timp ce pietrele îl loveau și el se ruga zicând, Domnul să vadă și să judece. 2 Cronici 24:22. Învățăm că Dumnezeu ține în evidență felul în care au fost și sunt tratați trimișii lui, dacă au fost primiți sau respinși. Ochii lui îi urmăresc în continuu. Mâna lui înregistrează totul și numai la urmă vine ziua socotelii. Cuvintele lui Zaharia au fost auzite și sângele lui a fost răzbunat după 850 de ani. Și cu atât mai mult, ziua de apoi a judecății va scoate la iveală toată suferința solilor lui Dumnezeu și va îndrepta balanța strâmbă a judecătorilor nedreți. Și în final, ne vom ocupa de partea concluzivă a acestui text lung, cu cele 8 vaiuri, care este consecința respingerii lui Hristos și a tuturor apelurilor lui. Evanghelistul Matei l-a citat pe Domnul Iisus spunând, Ierusalime, Ierusalime, care îi omor pe profeți și îi ucizi cu pietre pe cei trimiși la tine. De câte ori am vrut să-i strâng pe copiii tăi cum își strânge găina pui sub aripi, dar n-ați vrut. Iată că vi se lasă casa pustie. Versetele 37 și 38. Când citim Evangheliile sinoptice, mi se pare că misiunea Domnului Iisus nu a durat mai mult de un an și că aceasta i-a fost singura vizită la Ierusalim. Numai că noi știm din Evanghelia după Ioan că misiunea Mântuitorului a durat mai mult de 3 ani, deoarece în timpul ei au existat 4 Paște, așa după cum am văzut când am tratat studiul intitulat Evanghelia cea deosebită, volumul 1, studiul 8. Dar, dacă cercetăm mai de aproape, observăm că și Evangheliile sinoptice ne arată că misiunea Domnului Iisus era mai lungă de 3 ani, pentru că pe durata ei au existat 4 primăveri, așa cum ne-am informat în studiul amintit. Textul pe care îl studiasem din Evanghelia după Matei, de asemenea, ne scoate în evidență că misiunea Domnului Isus a durat mai mulți ani. Mântuitorul n-ar fi putut să spună cuvintele amintite, Ierusalime, Ierusalime, de câte ori am vrut să-i strâng pe copiii tăi, cum își strânge găina puii sub aripi, dar n-ați vrut, fără să fi vizitat de mai multe ori această capitală a lui Israel, să-i fi făcut mai multe apeluri, să fi vrut de mai multe ori să-i adune locuitorii, cum își strânge găina pui sub aripi și fără ca ei să fi rămas de fiecare dată reci la toate apelurile lui. Apoi, prietenia apropiată cu Lazar din Betania și cu surorile lui, Maria și Marta, cât și o altă prietenie secretă cu Iosif din Arimatea, sunt alte dovezi care ne arată că Domnul Iisus a vizitat de mai multe ori Ierusalimul și că El a putut să rostească cuvintele amintite. Acestea sunt versetele concluzive cu privire la vaiurile pe care le-a adresat Domnul Iisus asupra cărturarilor și fariseilor. Ele sunt ultimele cuvinte ale Mântuitorului pe care le-a rostit în public în calitate de învățător. După ce Domnul Iisus a fost respins de către cărturari și farisei cu multă repulsie, El a rostit public asupra lor cele 8 vaiuri, fiindcă știa că pentru ei, cât și pentru întregul Israel, nu mai era nicio speranță. Dar Mântuitorul știa și aceea că nici lui nu i-a rămas decât crucea. Deși Domnul Iisus și-a lăsat vrăjmașii necredință și urzându-i moartea, și cu toate că Ierusalimul a ucis cu pietre pe toți profeții, totuși El le-a arătat dragostea și părerea de rău până la sfârșit. Mântuitorul, care până acum tuna de mânie sacră și dreaptă, deodată fu mișcat de dezastrul Ierusalimului care îi stătea înainte și fiind covârșit de o emoție puternică a zis, Ierusalime, Ierusalime care îi omor pe profeți și îi ucis cu pietre pe cei trimiși de tine, de câte ori am vrut să-i strâng pe copiii tăi cum își strânge găina puii sub aripi, dar n-ați vrut. Marile caracteristici ale Domnului Isus, ca tandrețea, duioșia, mila și dragostea, i-au strălucit într-o manieră uimitoare până la sfârșit. Tabloul unei găini, adunându-și puii sub aripi, pe care ni l-a prezentat Mântuitorul după analogia lumii noastre, este tabloul dragostei sale divine, care cheamă la sine pe toți oamenii și dorește să-i îmbrățișeze. Deși Ierusalimul, în frunte cu conducătorii lui religioși, a ucis pe toți profeții și cu toate că farisei și cărturarii unelteau împotriva vieții Domnului Isus, totuși Mântuitorul, în mila și dragostea sa, le-a făcut apeluri după apeluri până în ultimul moment. Apogeul tragediei constă în respingerea dragostei. Mântuitorul nu forțează pe nimeni. Singura lui metodă pe care o folosește este apelul dragostei. El stă cu mâinile întinse și face oamenilor apel să-i intre sub aripile lui ocrotitoare și mântuitoare, iar ei sunt liberi fie să-l accepte ca domn și mântuitor, fie să-l respingă. Cărturarii și fariseii, Ierusalimul și toți evreii din generația aceea au fost pierduți, fiindcă n-au răspuns la apelul Domnului Isus și n-au intrat sub aripile lui ocrotitoare și mântuitoare. Sintagma Domnului Isus, casa pustie din versetul 38, iată că vi se lasă casa pustie, comentatorii Campbell, Ryle și McDonald ne spun că înseamnă trei lucruri: distrugerea templului, a Ierusalimului și împrăștierea întregului Israel printre toate națiunile lumii. Dumnezeu a părăsit templul de la Ierusalim. Profeții Ieremia și Ezechiel au văzut anticipat cum gloria lui Dumnezeu s-a retras din templu. Istoricul evreu, Iosif Flavius, care a trăit în secolul I, a scris în legătură cu distrugerea templului că înainte de a-l dărâma, armata romană, condusă de generalul Titus, i s-a deschis ușile în mod misterios ca semn că l-a părăsit îngerul de gardă. Templul, cetatea, cât și națiunea care a ucis pe toți profeții și l-au răstignit pe Fiul lui Dumnezeu, au fost pustiite prin înfometare, epidemie și sabie. Iar cei care au scăpat de aceste urgii au fost risipiți pe întreaga suprafață a pământului, așa după cum și Cain, criminalul, era un fugar. Fiul lui Dumnezeu, știind ce a făcut Ierusalimul cu prorocii din vechime, ce urma să facă această capitală a lui Israel cu el, în frunte cu conducătorii ei, și ce avea să facă cu apostolii și cu mulți alți urmași ai lui, a adăugat următorul detaliu de mare importanță. Iată, vă trimit profeți, înțelepți și experți ai legii. Pe unii din ei îi veți omorâ și răstigni, pe alții îi veți bate în sinagogile voastre și veți persecuta din cetate în cetate, ca să vină asupra voastră tot sângele nevinovat care a fost vărsat pe pământ, de la sângele dreptului Abel până la sângele lui Zaharia. Versetele 35 și 36. Comentatorul Williams a spus că dascălul ceresc a adăugat acest detaliu cu scopul de a ne arăta motivul pentru care Ierusalimul urma să aibă parte de cea mai mare tragedie din istorie. Ierusalimul semnifică aici mai mult decât un oraș oarecare. El era reședința poporului lui Dumnezeu, la care se adunau toate semințiile lui Israel pentru a-L glorifica pe Cel Preanalt. Aici este o adevărată tragedie. Națiunea pe care a ales-o și a iubit-o Dumnezeu s-a ridicat mai întâi împotriva tuturor prorocilor din vechime, apoi s-a ridicat chiar și împotriva singurului și prea iubitului Fiu al lui Dumnezeu, pironindu-l pe cruce, și în final se-i ucide apostolii și mulți alți creștini, dar și ziua socotelii urma să apară îndată. Mântuitorul știa că dezastru era aproape de Ierusalim și de Israelul întreg, de aceea a zis: adevărat vă spun că toate acestea vor veni peste generația aceasta. Versetul 36. Și într-adevăr, n-au trecut decât 40 de ani când Ierusalimul a fost distrus, Israelul șters ca stat și împrăștiat printre popoare timp de milenii. Istoria n-a cunoscut o tragedie mai mare ca aceea a asedierii și a distrugerii Ierusalimului din anul 70 după Hristos. Nici o prorocie nu s-a împlinit cu atâta exactitate ca această prezicere a Mântuitorului. Redăm câteva crâmpe din relatările istoricului evreu Iosif Flavius, care a trăit pe timpul acela. Preoții străpunși de săgeți în pridvoarele superioare ale templului cădeau morți chiar lângă altarul de jertfă. Trupurile morților zăceau grămezi lângă treptii altarului de jertfă. Focul mistuia cu lăcomie sculpturile de cedru poleite cu aur. Preoții, torturați de foame, se aruncau în flăcări. Din templul măreț nu rămăsese decât dărâmături, care fumegând se stingeau în bălți de sânge. În cetate nu se vedeau decât grămezi de morți uciși, pe care nimeni nu-i reușea să-i scoată afară pentru a-i înmormânta, iar aceia care mai supraviețuiau, de-abia se mișcau de foame și de sete cu gurile deschise. Mulți căutau ceva de mâncare prin gunoaie. Unele mame, pierzându-și mințile în acea suferință și disperare, își mâncau propriilor copii. Pe străzi curgeau pârâuri de sânge. Părinții vedeau cum copiilor se ofereau singuri ca robi, cu zecile de mii, și cum alții dintre ei, tot cu zecile de mii, nu reușeau să se dăruiască pentru că nu-i lua nimeni. Dar și toți aceia care erau duși în robie erau expuși în final fiarelor în anfiteatre. În timpul acelui asediu au fost uciși 1.100.000 de oameni, fără cei 97.000 care au fost duși în robie și care în final au murit și ei prin arene și mine. Barclay a spus, dacă evreii ar fi abandonat concepțiile lor, dușmănia și ambiția politică și dacă l-ar fi acceptat pe Hristos și calea dragostei creștine, Roma nu s-ar fi răzbunat niciodată pe ei. În final, Domnul Iisus și-a încheiat ultima cuvântare publică și misiunea sa de învățător într-un mod foarte semnificativ. Chiar în curtea cea mare a templului și înaintea marilor mulțimii cu următoarele cuvinte. Căci vă spun că de acum încolo nu mă veți mai vedea până când veți zice, binecuvântat este cel care vine în numele Domnului. Versetul 39. Mulți comentatori, ca Campbell, Ellison și MacDonald, ne spun că Domnul Iisus s-a referit aici la a doua sa venire, atunci când se va coborî cu toți îngerii și în toată gloria Tatălui, când ei, evreii, care urmau să-L răstignească, aveau să-L vadă încă o dată și când vor izbucni în cele mai amare și disperate bocete, fiindcă L-au respins pentru totdeauna și chiar L-au răstignit. Atunci se va împlini prezicerea prorocului Zaharia când a spus, și vor întoarce privirile spre mine, pe care L-au străpuns. Îl vor plânge cum plânge cineva pe singurul lui fiu și îl vor plânge amarnic. Capitolul 12, versetul 10.
Spune-mi istoria lui Iisus. Iisus pe cruce.